two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Zastoj je okej. V prvi polovici januarja smo si v Cankarjevem domu ljubitelji hitro premikajočih se sličic lahko prvič na posvečenih tleh Bele Ljubljane ogledali novejši, pa recimo kar avtorski celovečerni film Vinka Murnendorferja Zastoj. Predtem so si ga lahko srečni imetniki karto gledali že na festivalu slovenskega filma, kjer se je potegoval zavesno namenjeno najboljšemu celovečircu. Cankarjev dom pa med nagradami navaja še nagrado za glavno vlogo Drevo ljubezni in posebno posthumno nagrado igralcu Petru Musevskemu. Obe z Mostarskega filmskega festivala ter nagrado za najboljšo režijo na festivalu mediteranskega filma v Aleksandriji. O slednjem je sicer na medmrežju sumljivo malo informacij. No, a vendar, kot bi rekla gorinska babica, podarnega konja ne gledaš po zubah, ha? In seveda imela povsem prav. Se pa da iz zagate razbrati eno. Cankarjev dom za marketing filma navaja tudi nagrade nekih navides nišnih festivalov. S temi ni sicer popolnoma nič narobe, a vendar je stvar svojevrsten pokazatelj, za kakšen film gre. Dovolj dober, da na festivale pride, a nekoliko preplahek, da bi na njih tudi zmagal. Film je v polnem pomenu besede okej. Okay. V zgodbo nas uvede črno-bela fužina oziroma nas uvedejo črno-bele fužine, po katerih neusmiljeno udriha dež, ki nesrečno blokovsko naselje zaliva prav do zadnjega kadra. Film se sploh na začetku presej posveča grajenju te turobno premočene atmosfere. Hude nevihte so prvič poudarek depresivne zgodbe in dialogov ter drugič zaradi implicirane brezizhodnosti dodatek klaustrofobiji dogajalnega prostora. Majhnega dvosobnega stanovanja. Klaustrofobično utesnjenost filma po kakšnih 20 minutah ob zapletu zgodbe tudi prepričljivo vzpostavi. V tem stanovanju s sinom Mirsadom živita Mejra in Emir, starejši muslimanski par. Nekega dne se na njuna vrata obesi neznan moški v big business oblekah. Tisti čas je Mejra sama v stanovanju, kar kot živa priča, da imajo feministke prav, prizor še dodatno zaostri. Poleg tega črno-bel interjer starega skoraj povsem temnega bloka, v kleteh katerega so podgane, kljub vsemu ne vzbuja ravno občutka varnosti. Moški je vidno obupan in ustraja, da se mora z Mejro pogovoriti. Ker ga ta seveda ne pusti v stanovanje, začne serijo, no, kako naj rečemo, patetičnih vragolij. Ena izmed teh, ki gotovo ostane v spominju, je recimo, da gospod Big Business začne Mary in njenim sosedom, ki pridejo preveriti stanje, razkazovati svoje osebne dokumente. Češ, lejte, jaz sem ta pravi, majke mi. Očiten poskus komičnega oddiha v filmu še zdaleč ne edini igra na absurdno situacijo. Toda težava je v tem, da je absurdnim situacijam v sicer prizemljenem filmu le treba verjeti. Ta prizor postopa ravno po meji verjetnega, saj se zdi, da ekshibicionizem ožigosanih kartic nekoliko pomiri strasti prestrašene gospodinje in sosedov. Sam, dej naš, ajga. Big business. Ta status quo hladne vojne pred vrati stanovanja pa se spremeni, ko se Meirin muž Emir, kot vsak pravi balkanski dec, zvečer vrne z ogleda futbal tekme v lokalni degustativni ustanovi, najverjetneje oklicani Parfartku oziroma Dželo ali nekaj podobnega. Mož vas razigran od dobre tekme, big business modela kljub ugovorom žene povabi v stanovanje. Fakt, sitne ženske. No, kakorkoli. Tu se v glavnem začne pizdarija. Najprej Emir in Meira z big business tujcem, ki namiguje, da nekaj ve, izvesta, da se je njun sin Mirsad hudo ponesrečil. Sledi obisk bolnišnice v zvočno presenetljivo dobro zasnovanem avtu. Prek basa lahko človek namreč v kosteh zares začuti naboj testosterona v pogonu 4x4. Bobnenje dežja pa se lajtmotivno nadaljuje. Ko se vsi skupaj vrnejo iz bolnišnice, se pisani druščini pridruži še žena big business modela, za naše potrebe imenovana big business woman. In tu, po kakšni tretjini filma, se začne konec. Razkrije se, da cash power couple fužinske radniške dvojice ne prosi za nič drugega kot srce njunega sina, ki je v komi, iz katere se najverjetneje ne bo zbudil nikoli. Po razkritju četverice ne zapusti več stanovanja. Film se ujame med štiri stene in začnejo se pogajanja, ki jih lahko nakratko povzamemo z big business model in modelka bi rada z denarjem kupila srce, radnički par pa pravi, da se srca pa res ne da kupiti z denarjem. V tej izmenjavi mnenj in poziciji para, kot je na RTV zapisala Petra Metrc, predstavlja ta že videne stereotipe nanašajoče se na njihov družbeni sloj. Film tako morda nezavedno iz svojih likov naredi stok karakterje družbeno-kritičnega filma. Če se potrudimo prevesti, so to liki na zalogo, ki jih znotraj žanrov najdemo v praktično istih pojavnih oblikah. Radnička sta tako morda res revna, a njuna revščina jo dela boljša človeka v smislu, da imata dostop do duhovnosti in morale, ki ga je buržujema že popolno, ki pa je za buržuja že popolna španska vas. Slednja mislita, da se da z denarjem vse kupiti, kar big business model večkrat in resno mislimo večkrat, popolnoma eksplicitno in v praktično takšni v beseditvi izpostavi. Vprašanje o življenju, smrti in socialno-ekonomskih razredih se zaradi plehkosti likov nekoliko splošči. Tudi konec je v tem smislu predvidljiv. Revni kot moralno močni dajo hčeri bogatašev sinovo srce, a zanj ne sprejmejo denarja. O tem delu filma je težko zapisati, kaj česar do zdaj še nismo. Ja, ok, situacija, v kateri se znajdejo liki, je pač težka. A pol urno ponavljanje tega, da je ljudem težko in istega cikla dialoga o tem, ali se simbolično srce da ali ne da kupiti, pač enostavno izklopi možganske centre za sočutje ciklov Radija Študent. Cinikov seveda, Radija Študent. Kaj naj? Liki svoje prepire pogosto podkrepijo tudi s sicer zelo prepričljivim kričanjem, zaradi česar vrhunec tenzije, ko je kričanja še največ, nekoliko otopi. Zastoj je pač ok. Zdi se, da je poskusil podati nekoliko edgy, pretresljiv komentar na stanje naše družbe, kar mu je zaradi zgoraj omenjenih elementov žal spodletelo. Vse, kar ima za povedati, smo že slišali. Morda bi sporočilo sicer kljub vsemu prodrlo čez našo s cinizmom zapolnjeno krvno možgansko pregrado, če bi film s filmsko govorico prebil prag estetske distance, na katerem pa si z nastavkom klasične, skoraj gledališke drama, tragedije z enotnim prostorom dogajanja, dela ne olajša. To spotikanje oblasten filmski trak film nadaljuje skoraj karikiranimi in stereotipnimi liki, ki sicer po vsem relativnemu sporočilu filma dodajajo prizvok moraliziranja, kar ga posledično zakanček banalizira. Kljub vsemu pa, da ne bomo končali z negativno noto, je treba filmu priznati, da solidno stoji na stolu, ki si ga je postavil in se ne nazadnje lahko pohvali z dobro fotografijo in zvočno zasnovo.
Računjam na prsti i sa digitroni, hoću da namahim...
Nobenega, majke mi, ni disal Lenart.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.